Pas 50 ditë luftimesh heshtin armët në Gaz. Egjipti i arriti të ndërmjetësojë një marrëveshje për armpushim të pakufizuar ndërmjet Hamasit dhe Izraelit. Nga ora 18 e ditës së djeshme nuk ka më të shtënë me përjashtim të një breshërie nga rripi i Gazës në drejtim të fshatrave kufitar me enklavën palestineze. Viktimat e fundit, dy civil izraelit qelluar me predh dhe tre palestinez qelluar me raketat kundër sulmuese të shtetit hebraik. Kështu merr fund operacioni më i gjatë i Izraelit në rripin e Gazës që filloi më tetë korrik pas raketave të njëpasnjëshme nga ana e Gazës. Në lidhje me zhvillimet më të fundit, Radio Vatikani foli me drejtorin e Karitasit të Jerusalemit, atë Raeb Abu Salia, i sa po kthyer nga një shërbim në Gazë.
Kjo luft 51 ditore ka shkaktuar një gjendje të tmerrshme në Gazë. Para së gjithasht të vdekurit, më se 2200, pjesa me madhe cilve civil, e nërmjë tyre rreth 550 fëmijë, 300 gra e më se 200 të moshuar, pastaj të plagosurit, më se 11.000, një e treta cilve do të mbesin të gjymt. Do të duhen 7 deri në 10 vjet për të rindërtuar që shkatrua në 51 ditë. Sot një e katërta e popullsisë Gazës jeton në përshkolla dhe më se 15.000 familje, kur të kthehen në shtëpitë e tyre, do t'i gjejnë të rrafshuara. Janë dëmtuar pjesërisht edhe 30.000 banesa të tjera. Në Gazë jetojnë 400.000 fëmijë, nxënës, kur do të fillojë viti shkollor për ta. Shkollat janë të gjitha plot me të shpërngulur.
Pra lufta la pas vetëm rënim, pa e zgjidhur problemin e sigurisë për popullin Izraelit. Ju jeni në kontakt me popullsin palestinese. Si përjetojnë ata sulmet që kryejnë bashkëdhëtarët e tyre kundër Izraelit, të cilat pastaj shkaktojnë kundër reagimet të shtetit hebrejk?
Sigurisht të dyja palët vuajnë rrjedhojat e kësaj lufte, që provojë se zgjidhje ushtarake e konfliktit nuk është e mundur, dhe se shteti Izraelit me gjithë forcën e vetë nuk mund të kontrollojë ushtarët e Hamasit pas 50 vjetësh, e sidomos nuk mund të kontrollojë më vullnetin e një populli i cili kërkon liri. Pra unë e di se popullësia e Gazës dëshiron fundin e kësaj lufte dhe jo lunen kundër Izraelit. Nga ana tjetër, sigurisht ne jemi të krishterë dhe themi se Izraelitet kanë të drejtë të jetojnë të sigurt, por duhet ta kuptojnë se po të dëshirojnë sigurinë dhe paqen, rruga më e shkurtër nuk janë muret, nuk janë bombardimet, nuk është forca ushtarake. Rruga më e drejtë është drejtësia për popullin palestinez, fundi i pushtimit. Shumë izraelite kanë kuptuar këtë mësim.